Diemžēl šodien laika apstākļu ugunsgrēk vietā nav bijuši labvēlīgi dzēšanas darbiem, jo ar vēju joprojām ir vietas, kur liesmas izplatās. Tomēr gribu vērst uzmanību, ka ugunsdzēsēji glābēji joprojām notur degšanu iekšējā perimetrā. Liesmas izplatās nevis uz ārpusi, bet iekšpusē. Un, kā zināms, arī plašā reģionā ir jūtams sadūmojums un dūmu smaka no šī ugunsgrēka. Šodien līdzteklis tiek veikt arī gaisa piesārņojuma pārbaudes apkārtējās pilsētās Kurzemē, lai pārliecinātos par šī gaisa piesārņojuma līmeni. Tikai tiklīdz būs zināmi rezultāti, tā sadarbībā ar veselības inspekciju tiks tālāk jau sniegt informāciju iedzīvotājiem un sabiedrībai. Tomēr joprojām aicinam iedzīvotājus netuvoties ugunsgrēka vietai, kā arī neplānot pastaigas. Gan ogošanu, gan cēņošanu apkārtējos mežos, kuri jūtam šis piedūmojums, jo tas tiešām var būt bīstami. Kā arī tiem iedzīvotājiem, kas jūt savās mājās šo dūmu, smaku vai apkārtnē, mēs aicinām aizvērciet logus un durvis un veselības sūdzību gadījumā konsultēties jau ar mediķiem.